Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού είναι από τον Ψαλμό 51 και θα τον διαβάσουμε από την αρχή του. Ψαλμός 51, ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς εξομολόγησης που υπάρχουν στη Βίβλο. Και ενώ συνήθως τις επικεφαλίδες των ψαλμών τις προσπερνάμε, σήμερα θα την διαβάσουμε γιατί αλλάζει το πώς μελετούμε ολόκληρη αυτή την προσευχή. Πότε είναι γραμμένη. Στον πρωτοψάλτη, λοιπόν, ψαλμός του Δαβίδ, την εποχή που τον επισκέφθηκε ο προφήτης Νάθαν, όταν ο Δαβίδ είχε συνευρεθεί με τη Βίθσαβε, τη γυναίκα του γείτονά του. «Σπλαχνίσουμε, Θεέ, μες στην αγάπη Σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία Σου, συγχώρησε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω καλά εγώ το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια Σου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν Σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην αποφασή Σου και άψογος στην κρίση Σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί Εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία Σου μυστικά μου τη διδάσκεις. Καθάρισέ με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αναγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη μ' αποδιώξεις μακριά Σου. Μη μου πάρεις το Άγιο Σου Πνεύμα. Της λύτρωσή Σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους άνομους θα διδάξω τους δρόμους Σου και οι αμαρτωλοί σε Σένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ. Θεέ, ελευθερωτή μου και η γλώσσα μου θα διακηρύξει τη δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο Σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες θα Σου πρόσφερα, μα με ολοκαυτώματα μονάχα δεν εφραίνεσαι. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις τη Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης. Ολοκαυτώματα και προσφορές τότε θα θυσιάσουν εμοσχάρια στο θυσιαστήριό Σου. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που νιώθουμε χάλια εξαιτίας της αμαρτίας μας. Που νιώθουμε ότι έχουμε αμαρτήσει τόσο πολύ που έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουμε περάσει το σημείο της μη επιστροφής. Ή που νιώθουμε ότι έχουμε κάνει την ίδια αμαρτία για χιλιοστή φορά και νιώθουμε τώρα με τι μούτρα να πάω μπροστά στο Θεό να Του ζητήσω συγγνώμη πάλι. Μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει κάποιον σαν εμένα? Μπορεί ο Θεός να με συγχωρήσει ξανά για το ίδιο πράγμα? Αν ζητήσω συγγνώμη στο Θεό, μήπως τον κοροϊδεύω? Και καθώς παλεύουμε με τέτοια ερωτήματα, πολλές φορές παλεύουμε και με τη συνειδητοποίηση του μεγέθους της αμαρτίας μας και παράλληλα παλεύουμε με τη σκέψη αν το μέγεθος της χάρης του Θεού είναι τόσο μεγάλο που να μπορεί να τη συγχωρήσει. Ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αλλά και από αυτήν την αμαρτία ή και από αυτήν την χιλιοστή φορά αυτής της αμαρτίας. Και χρειαζόμαστε ακριβώς γι' αυτό να θυμίζουμε στους εαυτούς μας ξανά και ξανά ότι ναι, ο Θεός μας συγχωρεί από κάθε αμαρτία και αυτό το κάθε δεν έχει αστερίσκους. Όχι επειδή εμείς το νιώθουμε έτσι, αλλά επειδή το λέει στο Λόγο Του, ότι μας συγχωρεί από κάθε, και όταν λέει κάθε εννοεί κάθε αμαρτία. Και δεν υπάρχει σημείο της μη επιστροφής. Όποτε έρχονται στη ζωή μας σκέψεις ότι έχουμε απομακρυνθεί πολύ από το Θεό, χρειαζόμαστε αυτή την υπενθύμηση ότι ο δρόμος για να τον πλησιάσουμε πάλι εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτός. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά του που να πεις ότι το έχω τερματίσει και πλέον δεν μπορεί να με δεχτεί πίσω. Και μια από τις πιο δυνατές ιστορίες της βίβλου που μας το θυμίζουν αυτό είναι αυτή που διαβάσαμε πριν και που θα μελετήσουμε σήμερα. Πότε λοιπόν έχει γραφτεί αυτός ο ψαλμός που διαβάσαμε πριν? Πιθανόν να θυμάστε ένα περιστατικό όπου ο βασιλιάς Δαβίδ έχει παραβιάσει τις μισές από τις 10 εντολές, αν όχι όλες. Ένα βράδυ που ο βασιλιάς θα έπρεπε να είναι στον πόλεμο μαζί με τους στρατιώτες του, είναι στο παλάτι του και κάθεται και βλέπει την γυναίκα του γείτονά του, ο οποίος είναι και σύντροφος και φίλος του, την βλέπει να κάνει μπάνιο. Και εκείνο το βράδυ ο Δαβίδ παραβιάζει μία-μία, τη μία μετά την άλλη, τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές έλεγαν μη επιθυμήσεις, αλλά αυτός όταν την είδε να κάνει μπάνιο, όχι μόνο την επιθύμησε, αλλά μετά από λίγο έστειλε να τη φέρουν. Παραβίασε το μη μιχεύσεις, όταν μίχευσε μαζί της, και μετά όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε, αυτή έμεινε έγκυος, και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ταμπαλώσει, σκηνοθέτησε τη δολοφονία του άντρα της, και έτσι παραβίασε και το μη φωνεύσεις. Και υπό μία έννοια του έκλε, όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά και του έκλεψε τη γυναίκα, άρα παραβίασε και το μην κλέψεις. Και όταν ήρθαν και του είπαν, ξέρετε, ο Τάδε σκοτώθηκε στη μάχη, έπεσε και από τα σύννεφα. Πω, ρε παιδί μου, σοβαρά, συμβαίνουν αυτά στη μάχη. Και παραβίασε και το μην πεις ψέματα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έχω ήδη απαριθμίσει τις 5 από τις 10 εντολές, έτσι. Και μάλιστα κάποιοι παρατηρούν ότι δεν παραβίασε μόνο αυτές τις 5 εντολές, αλλά αν το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, υπό μία έννοια, αυτές φυσικά είναι πιο κραυγαλές, αλλά υπό μία έννοια παραβίασε και τις άλλες 5. Για παράδειγμα, σας διαβάζω το εξής. Είναι από ένα κείμενο που έχει γράψει ο αδερφός μας, ο Τζεφ, πάνω σε αυτό το κείμενο. Όταν αμάρτησε ο Δαβίδ, θεοποίησε, ειδωλοποίησε κάτι άλλο εκτός από το Θεό. Δηλαδή, δεν ήταν απλά κάποιος που είδε μια ωραία γυναίκα, την επιθύμησε και μετά συνέχισε το δρόμο του. Θέλω να σκεφτείτε την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που όχι απλά βλέπει και επιθυμεί, αλλά του γίνεται τέτοια αιμονή και το σκέφτεται τόσο πολύ που φτάνει στο σημείο όχι απλά να σκεφτεί, ρε παιδί μου, να στείλω κάποιους να μου τη φέρουν σηκωτή, αλλά το κάνει κιόλας. Πόσο αιμονή μπορεί να του έγινε εκείνη την ώρα? Δηλαδή, το διαβάζουμε στην αφηγήση και στο επόμενο εδάφιο έχει στείλει να τη φέρουν, αλλά θέλω να σκεφτείτε τι μεσολάβησε. Αυτό είναι αυτή η αιμονή που καταλήγει και γίνεται είδωλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Γι' αυτό λέει λοιπόν, θεοποίησε, ειδωλοποίησε κάτι άλλο εκτός από το Θεό, άρα παραβίασε την πρώτη και τη δεύτερη εντολή. Επίσης εκμεταλλεύτηκε την εξουσία που ο Θεός του είχε δώσει, άρα βεβήλωσε και την τρίτη εντολή. Διαστρέβλωσε την έννοια της ανάπαυσης, γιατί διάλεξε λάθος ώρα να ξεκουραστεί. Άρα παραβίασε και την εντολή της ανάπαυσης. Αλλίωσε το νόημά της. Τις υπόλοιπες εντολές σας απαριθμίσαμε πριν. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά ο Δαβίδ παραβίασε όλες τις εντολές. Ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος είχε πει ότι αν κάποιος είναι παραβάτης σε ένα νόμο, είναι παραβάτης όλου του νόμου. Οπότε ο Δαβίδ εδώ στέκεται μπροστά στο Θεό ως ο απόλυτος παραβάτης. Δεν είναι ο μαθητής που παίρνει 7 ή 8 στο διαγώνισμα, παίρνει 0. Τίποτα δεν τήρησε σωστά. Τίποτα. Είναι δυνατόν το έλεος του Θεού να είναι αρκετό για Αυτόν? Εάν ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει Αυτόν, τότε μπορεί να συγχωρήσει οποιονδήποτε. Αν ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει Αυτόν, τότε μπορεί να συγχωρήσει και εμένα. Ξεκινάει λοιπόν ο ψαλμός με τη φράση «Θεέ, σπλαχνίσουμε μέσα στην αγάπη σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου, συγχώρησε τα ανομήματά μου». Δύο φορές με το καλημέρα χρησιμοποιεί τη λέξη σπλάχνα. Όταν λέει σπλαχνίσουμε Θεέ, μέσα στην ευσπλαχνία σου. Χρησιμοποιεί τη λέξη σπλάχνα, όπως η μητέρα έχει το παιδί στα σπλάχνα της. Λέει, έτσι Κύριε, σπλαχνίσου εμένα, το παιδί σου, το τζαναμπέτικο, το άτακτο, που τα έχει κάνει θάλασσα. Πλύνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου, καθάρισέ με. Ο Δαβίδ νιώθει βρώμικος. Αυτή η αίσθηση που έχεις όταν έχεις αμαρτήσει, και δεν είναι απλά ότι νιώθω ενοχές, νιώθω βρώμικος. Αυτό που με κάνει να σκέφτομαι, αυτό που έλεγα πριν, με τι μούτρα θα πάω μπροστά στο Θεό, είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση του πόσο βρώμικος νιώθω μπροστά σε έναν τόσο Άγιο και τόσο καθαρό Θεό. Ο Δαβίδ συνειδητοποιεί το πόσο βρώμικος είναι. Αλλά αυτή η αίσθηση της βρωμιάς δεν είναι αυτή που τον κάνει να κυλιστεί περισσότερο στη λάσπη, είναι αυτή που τον κάνει να αποζητήσει το να καθαριστεί. Εδάφιο 5. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου, αδιάκοπα είναι μπροστά στα μάτια σου. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Θεός έχει δει. Δεν πάει να του το κρύψει, δεν πάει να του το στρογγυλέψει, δεν πάει να πει, ναι, ξέρεις Κύριε, έκανα λάθος, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς. Λέει, Κύριε, ξέρω ότι βλέπεις. Και όχι μόνο βλέπεις, βλέπεις αδιάκοπα. Βλέπεις συνεχώς. Εδάφιο 6. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα. Τώρα όποτε διαβάζω, αν έχετε διαβάσει αυτό το εδάφιο από την παλιότερη μετάφραση, θα έχετε παρατηρήσει ότι λέει κάτι άλλο. Λέει, σε σένα μόνο αμάρτησα. Και κυριολεκτικά, αν κάποιος μεταφράσει κυριολεκτικά το αρχαίο εβραϊκό κείμενο, πράγματι λέει ότι σε σένα μόνο αμάρτησα. Βέβαια, στο σημείο αυτό κάποιος που το διαβάζει εξανίσταται. Λες, τι εννοείς μόνο, εδώ κοντζάμα άνθρωπο σκότωσε. Δηλαδή, σε αυτόν δεν αμάρτησε, μόνο στο Θεό αμάρτησε. Για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, χρειάζεται να καταλάβουμε πώς σκέφτεται συνολικά η Αγία Γραφή, όταν μας δείχνει ότι όταν αμαρτάνεις απέναντι στο διπλανό σου, δεν αμαρτάνεις μόνο απέναντι στο διπλανό σου. Αμαρτάνεις και απέναντι στο Θεό. Δεν είναι ότι πλήγωσα μόνο αυτόν, αλλά όχι το Θεό. Δεν είναι ότι έκανα φάουλ μόνο απέναντι σε αυτόν, αλλά όχι απέναντι στο Θεό. Κάθε αμαρτία που έχω κάνει απέναντι σε κάποιον άλλο άνθρωπο είναι και μια αμαρτία που έχει όχι μόνο την οριζόντια διάσταση, αλλά και την κατακόρυφη. Φυσικά και έχει αμαρτήσει και απέναντι στο Θεό και απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Όταν λέει σε σένα μόνο αμάρτησα, δεν εννοεί ότι δεν αμάρτησα απέναντι σε κάποιον άλλο, αλλά σημαίνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρωταρχική αμαρτία που έχει κάνει είναι αυτή που έχει κάνει μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό και αυτή η μετάφραση σωστά το μεταφράζει σε σένα προπαντός αμάρτησα, ακριβώς για να μας δώσει αυτήν την εικόνα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7. «Δες, Κύριε, ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου». Τώρα, ξέρετε, κάποιοι διαπέρουν αυτό το εδάφιο και το έχουν πάρει μάλλον στη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας και το έχουν ερμηνεύσει ότι, επειδή μάλιστα λέει ότι συλλήφθηκα στην ανομία, και το μεταφράζουν, το ερμηνεύουν μάλλον ότι εννοεί ότι η σεξουαλική πράξη είναι η αμαρτία για την οποία αναφέρεται εδώ. Όμως, μια τέτοια ερμηνεία καταλαβαίνετε ότι δεν έχει βάση, γιατί σε όλη την υπόλοιπη γραφή ο Θεός λέει ότι το σεξ είναι κάτι καλό. Αυτό που εννοεί λοιπόν εδώ δεν εννοεί ότι η μητέρα του αμάρτησε όταν έμενε έγκυος σε αυτόν, λέει όμως κάτι βαθύτερο. Έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με κάποια κοπέλα που να είναι έγκυος και να σας λέει, ειδικά όταν η εγκυμοσύνη είναι σε μεταγενέστερους μήνες, ότι βάζουμε μουσική στο σπίτι, βάζουμε, ξέρω εγώ, Μπετόβεν, Μότσαρτ, κάτι, και το μωρό αρχίζει να κλωτσάει. Λέει, του αρέσει η μουσική, γεννημένος μουσικός, μουσικός από τα γενοφάσκια του. Και μετά γεννιέται το μωρό Και βάζουμε πάλι κάποια μουσική και αρχίζει τον Μπορώ να κουνάει έτσι τα χέρια του. Δεν έχει ιδέα να κουνάει, τι κάνει. Μπορεί να μην ξέρει, να μην έχει συνειδητοποιήσει καν ότι έχει χέρια σε εκείνη την ηλικία, αλλά το κάνει έτσι. Και φυσικά η κλασική Ελληνίδα μάνα θα πει: το παιδί μου είναι ένας καινούριος Μότσαρτ από τώρα που είναι 2 μηνών. Μουσικός από κούνια. Γεννημένος μουσικός. Λοιπόν, βγάλετε τη λέξη μουσικός, βάλετε τη λέξη αμαρτωλός και αυτό είναι το νόημα που θέλει να περάσει ο Δαβίδ. Είμαι γεννημένος αμαρτωλός. Είναι τόσο βαθύ και υπαρξιακό αυτό που έχω. Ότι ακόμα και τις στιγμές που νομίζω ότι τα έχω πάει καλά, ακόμα και τις στιγμές που νιώθω πόσο καλά τα πάω, πόσο επιτέλους έχω βάλει τη ζωή μου σε μια σειρά και πνευματικά και πρακτικά και οτιδήποτε άλλο. Μερικές φορές, πώς συμβαίνει, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι τα έχεις βάλει όλα σε μια σειρά, εκείνη τη στιγμή τρως τα μούτρα σου. Συνειδητοποιείς ότι ακόμα και την καλύτερη σου μέρα είσαι ευάλωτος στις χειρότερες επιθυμίες σου. Ότι ακόμα και ο καλύτερος βασιλιάς, που είναι ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, όπως μας έχει περιγραφεί αλλού, είναι ικανός για το χειρότερο. Είναι ικανός να τα παραβεί όλα σε ένα βράδυ. Κύριε, είμαι γεννημένος αμαρτωλός. Αυτό είναι κακά νέα, αλλά ξέρετε, είναι και καλά νέα. Γιατί η κοινωνία σήμερα σου λέει, βρες τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Ότι είσαι γεννημένος να τόχεις, ότι είσαι γεννημένος να λύνεις όλα σου τα προβλήματα. Και έρχεται εκείνη η μέρα που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορώ. Ότι όσο και αν προσπαθήσω, χτυπάω τοίχο. Και εκεί ακριβώς είναι που είναι μεγάλη ανακούφιση να συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν μου συμβαίνει επειδή εμένα μου λείπει κάτι και μόνο εγώ δεν μπορώ να το λύσω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να βρουν τη δύναμη μέσα τους και να το λύσουν, είναι επειδή κανείς δεν έχει τόση δύναμη να μπορεί να τα λύσει όλα. Κανείς δεν έχει όλη τη δύναμη να θεραπεύσει κάθε αμαρτία και κάθε πάθος και κάθε επιθυμία που έχει μέσα του. Όταν το συνειδητοποιώ αυτό, ναι, πονάει, αλλά είναι και μια αίσθηση απελευθέρωσης, ότι δεν δίνω στον εαυτό μου το ρόλο του Θεού. Εδάφιο 8. Εσύ, Κύριε, αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισε με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Λοιπόν, εδώ πέρα που λέει για τον ίσωπο, εμείς το ακούμε, λέμε τι είναι ο ίσωπος, μπορεί να ανοίξουμε ένα λεξικό ή να τον γκουγκλάρουμε, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ο ίσωπος, όταν αναφέρεται σε ίσωπο, μας πάει πίσω σε κάτι που κάναν οι ιερείς εκείνη την εποχή. Και υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί οι ιερείς στην Παλιά Διαθήκη να πιάνουν στα χέρια τους ίσωπο. Μπορεί να το κάνουν για να καθαρίσουν ένα λεπρό, ή μπορεί να το κάνανε όχι να τον καθαρίσουν κυριολεκτικά, για τελετουργικό καθαρισμό ενός λεπρού που θεραπεύτηκε, ή μπορεί να το κάνανε για κάποιον που είχε αγγίξει κάποιο νεκρό πτώμα, είτε το πτώμα κάποιου ζώου, είτε κάποιον άνθρωπο που πέθανε και τον είχε κουβαλήσει στον τάφο του. Θεωρούταν τελετουργικά ακάθαρτος αυτός που είχε έρθει σε επαφή με κάποιον ή κάτι νεκρό και έπρεπε να καθαριστεί, και αυτός ο καθαρισμός περιλάμβανε τελετουργικό καθαρισμό με ίσωπο. Άρα όταν μιλάει για ίσωπο, στην πραγματικότητα λέει κάτι βαθύτερο. Θυμάστε πριν έλεγε ότι νιώθω βρώμικος, καθάρισέ με. Εδώ το πάει ένα επίπεδο παραπέρα. Λέει, Κύριε, νιώθω ότι μέσα μου υπάρχει κάτι σάπιο. Υπάρχει κάτι νεκρό. Έχω έρθει σε επαφή με κάτι νεκρό, όχι κάπου εξωτερικά, το σώμα κάποιου άλλου, καταλαβαίνω αυτό που είναι νεκρό μέσα μου. Καταλαβαίνω τη λέπρα που έχω μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό που νιώθω μέσα μου, έρχομαι σε σένα και σου ζητάω εσύ να το καθαρίσεις και εσύ να το κάνεις πιο λευκό από το χιόνι. Τώρα, είναι γνωστό ότι οι άντρες στο χρωματολόγιο τους έχει 6-7 βασικά χρώματα. Έτσι, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε, άσπρο, μαύρο, άντε και κανένα δυο ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε το σοκ που υφίσταται ένας άντρας. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μόνο ένας τόνος του άσπρου, αλλά υπάρχει και το ιβουάρ, υπάρχει και το ζαχαρί, υπάρχει και το εκρού και το άσπρο του ενός και το άσπρο του άλλου. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ παίρνει αυτό το χρωματολόγιο και μας δείχνει την τέρμα άκρη του και σου λέει ότι υπάρχει το άσπρο, όχι το άσπρο του χιονιού, αυτό που πάει πέρα από το άσπρο του χιονιού. Πιο άσπρο και από το πιο άσπρο. Ο Θεός μπορεί όχι απλά να καθαρίσει ένα λεκέ και μετά να μείνει εδώ πέρα μια στάμπα του λεκέ και να φαίνεται. Ο Θεός μπορεί να το κάνει πιο άσπρο από ό,τι όταν ξεκίνησε. Όταν νιώθεις ότι το έχεις τερματίσει, ότι μπορεί ο Θεός να με καθαρίσει για αυτό το πράγμα που κάνω, θυμίσου ότι ο Θεός όχι απλά μπορεί να το καθαρίσει, αλλά μπορεί να το κάνει πιο άσπρο και από το άσπρο. Δεν μπορείς να το περιγράψεις, αλλά στο περιγράφει εδώ. Όταν ο διάβολος θυμίζει πόσο μαύρη είναι η ζωή σου, θυμίσου πόσο άσπρη μπορεί να την κάνει ο Χριστός αν σε καθαρίσει. Εδάφιο 10. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αγκαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε πόσο θράσος έχει αυτό που ζητάει. Κάποιος που έχει παραβιάσει όλες τις εντολές ή ακόμα και αν θέλουμε να είμαστε πολύ επιεικείς, κάποιος που έχει παραβιάσει τουλάχιστον τις μισές εντολές, πάει και του λέει, όχι απλά κόψε κάτι, αλλά λέει συγχώρησε το τελείως. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε πόσο θρασί είναι αυτό. Πριν μερικά χρόνια οδηγούσαμε το αυτοκίνητό μου σε έναν επαρχιακό δρόμο που όπως πολλοί επαρχιακοί δρόμοι στην Ελλάδα έχουν ένα αδικαιολόγητα χαμηλό όριο ταχύτητας. Και λες δεν είναι δυνατόν να πάω με 30 σε αυτόν εδώ το δρόμο που είναι στη μέση της ερημιάς και δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω, θα πάω με 60, θα πάω με 70. Και πώς θα φέρνει η ζωή, ενώ έχεις περάσει πάρα πολλές φορές από εκείνο το δρόμο και το έχεις κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, εκείνη τη μέρα πέφτει σε μπλόκο. Και σε σταματάει ο αστυνομικός, κάνει την άκρη, κατεβάζει το παράθυρο, λες, όχι, τι θα ακούσουμε τώρα, και σου λέει ο αστυνομικός, πήγαινες με τόσα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τον κοιτάς, λες, πείτε μου, και σου λέει 200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Για δεν θυμάμαι πόσες εβδομάδες. Και εκείνη τη στιγμή, φίλος μου που είναι αστυνομικός μου λέει, εκείνη τη στιγμή βλέπεις συνήθως δύο είδους ανθρώπων. Ή κάποιος που πουλάνε τρελίτσα, έλα τώρα και γιατί εμένα και αυτό. Ή άλλους θα σου πούνε, ναι, ξέρετε, όντως έτρεχα, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ επέλεξα το δεύτερο και ευτυχώς έπεσα σε επιεική άνθρωπο. Και είπε, εντάξει, δεν θα γράψω ότι πήγαινες με τόσα, θα γράψω ότι πήγαινες με τόσα και έτσι, αντί για 200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, θα σου κόψω 20 ευρώ και αυτά. Οπότε, είναι από αυτό που λες, το πληρώνω και λέω και ευχαριστώ. Έτσι. Αλλά θέλω να προσέξετε δύο πράγματα σε αυτό και βλέπω αρκετούς που χαμογελάνε και μάλλον είχαν παρόμοια εμπειρία με μένα. Θέλω να σκεφτείτε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θα μπορούσα να διανοηθώ το θράσος να του πω, σβήστε το όλο. Ποιος είσαι ρε φίλε, κανένας γιος υπουργού? Και δεύτερον, έφυγα εκείνη τη μέρα οδηγώντας, σαν τη Χελώνα εννοείται, τουλάχιστον για όσο με έβλεπε, και έφευγα, απ' τη μια ένιωθα ανακούφιση, που δεν έφαγα το μεγάλο πρόστιμο, αλλά και πάλι είχα ένα μούδιασμα μέσα μου για αυτό το μικρότερο έστω πρόστιμο που είχα φάει. Δεν ήταν τα 20 ευρώ. Ήταν αυτή η αίσθηση ότι έφαγα πρόστιμο. Ένιωθα ανακούφιση, όχι χαρά. Ο Δαβίδ εδώ δεν ζητάει ανακούφιση, ζητάει χαρά. Λέει, Κύριε, μη μου δώσεις απλά ανακούφιση. Θέλω τη χαρά της σωτηρίας που δίνεις εσύ. Θέλω να σβήσεις όλο το πρόστιμο, όχι επειδή το αξίζω, γιατί όπως είπε και πριν, είμαι γεννημένος αμαρτωλός. Θέλω να το σβήσεις επειδή εσύ είσαι αυτός που μπορεί να καθαρίσει τα πάντα και να τα κάνει πιο λευκά από το χιόνι. Μπορεί να μην είμαι παιδί κάποιου υπουργού, αλλά έχω γίνει παιδί του βασιλιά όταν δέχτηκα τον Χριστό ως σωτήρα στη ζωή μου. Και επειδή Εκείνος με συγχώρησε και επειδή Εκείνος με υιοθέτησε, γι' αυτό μπορώ να πάω μπροστά στον Θεό και να του πω, Κύριε, σβήστο όλο. Γιατί πάνω στο Σταυρό ο Χριστός το έσβησε όλο. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός δεν μας έκανε έκπτωση. Πήρε πάνω του όλο το κόστος. Και τώρα ερχόμαστε στο αγαπημένο μου εδάφιο αυτού του ψαλμού. Εδάφιο 12. Λέει, φτιάξε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά. και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Αν κάποιος, όποια ελληνική μετάφραση και αν δει κάποιος, είτε παλιότερη είτε πιο καινούργια, θα λέει «φτιάξε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά», είτε «χτίσε μέσα μου Θεέ μια καθαρή καρδιά». Το αρχαίο εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα και λέει «δημιούργησε μέσα μου Θεέ μια καθαρή καρδιά». Τώρα θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που έχουν ένα πολύ που όταν βλέπεις αυτό το ρήμα, καταλαβαίνεις ότι το υποκείμενο μπορεί να είναι μόνο κάποιος. Δηλαδή, παράδειγμα, το ρήμα «θυλάζω». Καταλαβαίνω ότι υποκείμενο μπορεί να είναι μόνο μία γυναίκα. Δεν μπορεί ένας άντρας να θυλάζει. Αν βλέπω το ρήμα «θυλάζω», καταλαβαίνω ότι μιλάει για κάποια γυναίκα που θυλάζει. Λοιπόν, στα εβραϊκά υπάρχουν διάφορες λέξεις για να περιγράψουν το να φτιάχνει κάποιος κάτι ή το να δημιουργεί κάποιος κάτι. Υπάρχουν 3-4 διαφορετικές λέξεις. Αλλά υπάρχει μία από αυτές, η εβραϊκή λέξη «μπαρά», που όταν αναφέρεται έχει υποκείμενο μόνο τον Θεό. Εγώ αν φτιάξω ένα σπίτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άλλο ρήμα που λέγεται «ασά», ας πούμε, στα εβραϊκά. Οπότε θα λέγαμε στα εβραϊκά «εγώ ασά ένα σπίτι». Αλλά όταν ο Θεός, όταν στην αρχή ο Θεός έφτιαξε τους ουρανούς και τη γη, είναι ο Θεός «μπαρά» τους ουρανούς και τη γη. Αυτό το ρήμα, όποτε χρησιμοποιείται, έχει υποκείμενο μόνο τον Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει μπαρά κάτι. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό μεταμορφώνει πώς διαβάζουμε το εδάφιο. Γιατί δεν λέει απλώς «Κύριε, φτιάξε κάτι μέσα μου». Λέει «Κύριε, μόνο εσύ μπορείς να δημιουργήσεις μια τέτοια καθαρή καρδιά μέσα μου». Μια τέτοια καθαρή καρδιά μπορεί μόνο να την δημιουργήσει παρά μόνο ο Θεός. Κύριε, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Εσύ που στην αρχή δημιούργησες το φως μέσα από τα σκοτάδια. Είσαι αυτός που μπορείς να δημιουργήσεις φως και στις καρδιάς μου τα σκοτάδια. Εσύ που στην αρχή το πνεύμα σου περιφερόταν πάνω από τα νερά της αβύσσου στη δημιουργία, καθώς ετοιμαζόταν να τη μεταμορφώσει. Εσύ μπορείς να στείλεις το πνεύμα σου και μέσα στη δική μου άβυσσο για να μεταμορφώσεις και μένα. Αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί σημαίνει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο Θεός που στη δημιουργία έκανε το απίστευτο. Μπορεί και στη δική μου ζωή να κάνει το απίστευτο. Μπορεί και στη δική μου ζωή να με μεταμορφώσει, να με αλλάξει, να μην μου κάνει απλώς μια επισκευή, ένα μερεμέτι, αλλά να μου κάνει ολική ανακαίνιση. Οπότε καταλαβαίνετε όταν στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για καινούρια δημιουργία, ότι στο Χριστό όλα είναι καινούρια δημιουργία. Τα παλιά όλα πέρασαν, τώρα με το Χριστό όλα έχουν γίνει καινούρια. Βλέπετε ότι αυτή η ιδέα ξεκινάει ήδη από τότε. Ο Δαβίδ περιμένει τον Θεό που θα δημιουργήσει μια καινούρια δημιουργία μέσα του. Περιμένει αυτό που εμείς ξέρουμε ότι έγινε στο πρόσωπο και στο έργο και στη θυσία του Χριστού. Ότι ξεκινάει μια καινούργια δημιουργία. Ότι εν Χριστώ δεν είσαι απλά ένας καινούριος άνθρωπος. Συγγνώμη, δεν είσαι απλά ένας καλύτερος άνθρωπος, είσαι ένας καινούριος άνθρωπος. Ότι αν έχω ζητήσει από τον Χριστό να με αλλάξει, να με μεταμορφώσει, δεν είμαι απλά ένας πιο καλός άνθρωπος, ένας πιο καλός χριστιανός. Είμαι ένας καινούριος άνθρωπος. Έχουν αλλάξει όλα. Έχω υποστεί ολική ανακαίνιση. Ακριβώς επειδή διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό υπό το φως της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να καταλάβουμε όχι μόνο αυτό που μας λέει στο εδάφιο 12 για το Θεό που μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας μια καθαρή καρδιά, αλλά να διαβάσουμε διαφορετικά και το επόμενο εδάφιο που λέει «Μη με διώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιο σου Πνεύμα». Ο Δαβίδ, ζώντας στην Παλιά Διαθήκη, ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει το Πνεύμα του, όπως το έχει αφαιρέσει από τον Σαούλ. Αλλά εμείς, ζώντας στην Καινή Διαθήκη, ξέρουμε ότι έχουμε την υπόσχεση της σφραγίδας του Πνεύματος. Και ο λόγος που χρησιμοποιεί η Καινή Διαθήκη την εικόνα ότι έχουμε τη σφραγίδα του Πνεύματος επάνω μας. Εμείς ακούμε σφραγίδα και πάει το μυαλό μας σε κάποιον υπάλληλο που πατάει μια σφραγίδα σε ένα έγγραφο και απλώς το κάνει λίγο πιο επίσημο. Αλλά εκείνη την εποχή, αν ένας βασιλιάς πατήσει μια σφραγίδα πάνω σε κάτι, σημαίνει ότι αυτό του ανήκει, τελείωσε, είναι δικό του. Όποιος πάει να τα βάλει με τη σφραγίδα, τα βάζει με το βασιλιά. Αυτή η σφραγίδα είναι μόνιμη. Αυτή η σφραγίδα δηλώνει σε ποιον ανήκουμε. Όταν διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό, εμείς δεν μπορούμε να προσευχηθούμε «Κύριε, μη μου αφαιρέσεις το πνεύμα σου». Και αυτό είναι καλό. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε το απίστευτο προνόμιο αν έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Εκείνος να μας έχει σφραγίσει και το πνεύμα του να είναι μόνιμα επάνω μας και μέσα μας. Έχουμε το απίστευτο προνόμιο να διαβάζουμε αυτήν την προσευχή, όχι ως μια προσευχή που μπορούμε να κάνουμε, αλλά ως μια προσευχή που δεν χρειάζεται πια να κάνουμε, αλλά έχει μείνει εκεί για να μας θυμίσει από τι γλιτώσαμε και από τι μας έσωσε ο Θεός. Και πόσο απίστευτα μοναδική είναι η ζωή μαζί Του. «Της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με». Με ένα σταθερό πνεύμα στήριξέ με. Στη ζωή μου που έχει τα σκαμπανεβάσματά της, τα πάνω και τα κάτω της. Εσύ στήριξέ με τη δική σου σταθερότητα, γιατί η δική μου έχει κραδασμούς. Στο πάνω κάτω που έχω, στις πτώσεις που έχω, σήκωσέ με και σταθεροποίησέ με εσύ με το δικό σου σταθερό πνεύμα. Γιατί εγώ με τη δική μου τη ζωή έχω αστάθεια, αλλά εσύ μπορείς να σταθεροποιήσεις τα βήματά μου. Εδάφιο 15. «Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν». Οπότε προσέξτε αδερφοί το εξής. Θα μπορούσε να έχει κλείσει στο προηγούμενο εδάφιο. Να έχει πει: «Τι ωραία λοιπόν Θεέ, εσύ μου έφτιαξες μια καθαρή καρδιά, σε ευχαριστώ. Τώρα έχω και τη χαρά της σωτηρίας. Όλα τελειώνουν εκεί». Αλλά αυτή η συγχώρηση που έλαβε είναι πολύ μεγάλη για να την κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Λέει στους ανθρώπους τριγύρω μου. Τι γίνεται όταν πραγματικά έχεις μετανοήσει και πραγματικά έχεις συγχωρηθεί? Να το άμεσο αποτέλεσμα. Έλαβες χάρη, θα δώσεις χάρη. Έλαβες συγχώρηση, θα συγχωρήσεις άλλους. Δεν λέει θα κουτσομπολέψω τους άνομους, δεν λέει θα κρίνω τους άνομους, δεν λέει θα καταδικάσω τους άνομους, δεν λέει θα κουνήσω το δάχτυλο στους άνομους. Λέει θα διδάξω στους άνομους τους δρόμους σου. Επειδή η δική μου αμαρτία δεν ήταν το δικό μου τέλος, δεν θα επιτρέψω η δική τους αμαρτία να είναι το δικό τους τέλος. Θα πάω να τους μιλήσω για αυτά τα καλά νέα και θα τους πω για αυτό που έλαβα εγώ. Θα μοιραστώ μαζί τους αυτό που είδα το Θεό να κάνει στη ζωή μου, ώστε να τους προσκαλέσω να επιδιώξουν να το δουν και στη δική τους ζωή. «Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ, ελευθερωτή μου». Που κανονικά η τιμωρία για το φόνο ήταν θάνατος, για τη μοιχεία ήταν επίσης θάνατος. Κανονικά ο Δαβίδ θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί, όπως λέμε, σε δύο φορές ισόβια, σε δύο φορές σε θάνατο θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί. Και παρόλα αυτά πάει στο Θεό και λέει: «Κύριε, συγχώρησέ με, ώστε να σε δοξάσω». Καταλαβαίνει ότι εκείνο που χρειάζεται δεν είναι το τυπικό κομμάτι. Απλώς πήγα και ζήτησα μία συγγνώμη. Γι' αυτό λέει μετά: «Κύριε, αν το θέμα ήταν να σου προσφέρω θυσίες, θα σου τις πρόσφερα. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσύ δεν θέλεις, όπως όταν ήμασταν μικροί, που τσακωνόμασταν με τον αδερφό μας και μας έλεγε κάποιος μεγαλύτερος: «Και τώρα δώστε τα χέρια και γίνετε φίλοι». Και λέγαμε: «Φίλοι», και τον κοιτούσαμε με αυτό το βλέμμα. Το θέμα δεν είναι να κάνεις μία τυπική κίνηση, μια τυπική χειρονομία. Το νόημα είναι να αλλάξει η καρδιά σου. Και λέει: «Κύριε, θέλω να αλλάξει η καρδιά μου και θέλω μόνο εσύ να το κάνεις. Θέλω να σου προσφέρω για θυσία όχι την τυπική υποχρέωση, αλλά ένα συντριμμένο πνεύμα, μια καρδιά αλλαγμένη που θέλει να αλλάξει και να συνεχίσει να αλλάζει όλη της τη ζωή». Και ο ψαλμός κλείνει με τα εξής εδάφια που, όταν το συνειδητοποίησαμε, ενθουσίασε. Εύχομαι να ενθουσιάσει και εσάς. Είναι δύο τελείως ξέμπαρκα εδάφια. Δεν έχουν καμία σχέση με τον υπόλοιπο ψαλμό. Γιατί ενώ όλο το υπόλοιπο μας μιλάει για την ιστορία του Δαβίδ, τα δύο τελευταία εδάφια λένε: «Κύριε, ελέησε την Ιερουσαλήμ, κάνει να ξαναχτιστούν τα τείχη της». Μισό λεπτό, όταν γράφει ο Δαβίδ, μια χαρά στέκονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πιο γερά από ποτέ. Για να λέει: «Χτίσε ξανά τα τείχη της Ιερουσαλήμ», σημαίνει ότι έχουν γκρεμιστεί τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο τελευταία εδάφια, μάλλον τα έχει προσθέσει κάποιος πολλά χρόνια αργότερα, όταν οι εχθροί του λαού Ισραήλ έχουν έρθει, έχουν γκρεμίσει τα τείχη και οι άνθρωποι προσπαθούν να τα ξανανοικοδομήσουν. Κάποιοι άλλοι πολλά χρόνια μετά επιστρέφουν σε αυτή την προσευχή και προσθέτουν μια φαινομενικά άσχετη αναφορά σε τι πρέπει να χτιστούν. Είναι μια άσχετη αναφορά, δεν είχαν πού να το βάλουν και στο copy-paste πήγε κατά λάθος εδώ. Ήθελε να μας δείξει κάτι βαθύτερο. Έρχεται ο λαός ολόκληρος συντριμμένος από την αμαρτία του. Έχει καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν το λάθος του. Έχει καταλάβει πόσο απομακρύνθηκε από το Θεό. Έχει καταλάβει πώς όλοι τους, καθένας ξεχωριστά, έχουν και αυτοί έχουν παραβιάσει όλο τον νόμο του Θεού, όπως είχε κάνει ο Δαβίδ. Και άρα το ότι παίρνουν αυτή την προσευχή που ήταν αρχικά η προσευχή ενός ανθρώπου, ενός αμαρτωλού, και την κάνουν προσευχή ολόκληρου του λαού. Κάνουν αυτόν τον ψαλμό, αυτή την προσευχή, όχι απλά την προσευχή ενός ανθρώπου, αλλά την προσευχή του κάθε ανθρώπου. Μέσα από την προσθήκη αυτών των δύο τελευταίων εδαφίων, ο ψαλμός αυτός δεν είναι πια μόνο ο ψαλμός ενός αμαρτωλού του Δαβίδ, αλλά ο ψαλμός όλων των αμαρτωλών, όταν στρέφονται στο Θεό συντριμμένοι. Αφού ο Θεός μπόρεσε να συγχωρήσει εκείνον, μπορεί να συγχωρήσει και εμάς. Μπορεί αυτή η προσευχή να μην είναι μόνο η δική του προσευχή, αλλά να είναι η προσευχή η δική μας, που ξαναχτίζει τα δικά μας, τα γκρεμισμένα τείχη της καρδιάς μας. Δημιουργεί μια καινούρια καρδιά. Και ενώ είμαστε πονεμένοι και απογοητευμένοι, μας απευθύνει μια πρόσκληση. Έλα κι εσύ. Ο Θεός που συγχώρησε ακόμα και τον Δαβίδ, μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και εσένα. Ναι, εσένα. Γιατί ο Χριστός ήρθε και πλήρωσε όλη αυτή την τιμωρία για να μας κάνει με το αίμα Του πιο λευκούς από το χιόνι. Ας Τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Τι απίστευτο προνόμιο να γνωρίζουμε ότι μας έχει συγχωρήσει. Τι απίστευτο προνόμιο να γνωρίζουμε ότι στη μεγαλύτερη μαυρίλα της ζωής μας, η θυσία του Χριστού μπορεί να μας κάνει τόσο άσπρους, πιο άσπρους από το χιόνι. Τι φοβερό προνόμιο να γνωρίζουμε ότι όποιος έχει γίνει δικό σου παιδί, εσύ δεν αφαιρείς το πνεύμα σου, αλλά το πνεύμα σου μένει ως σφραγίδα επάνω μας. Τι φοβερό προνόμιο να γνωρίζουμε ότι το αίμα του Χριστού μας συγχωρεί από κάθε αμαρτία. Ελέησέ μας, Κύριε, για όποτε αμαρτήσαμε, για όποτε βυθιστήκαμε στις σκέψεις μας, αντί να βυθιστούμε στην αγκαλιά Σου. Βοήθησέ μας εκείνες τις στιγμές που νιώθουμε την αμαρτία να μας πλημμυρίζει, να θυμόμαστε ότι η δική Σου η χάρη πλημμύρισε ακόμα περισσότερο και ξεχύλισε. Βοήθησέ μας να μην βουλιάζουμε στην απογοήτευση τη δική μας, αλλά να βυθιζόμαστε στη χάρη Σου. Και αφού έχουμε βυθιστεί εκεί, Εσύ να δημιουργείς μέσα μας αυτή την καινούργια καρδιά που μόνο Εσύ μπορείς να δημιουργήσεις. Και αφού την έχεις δημιουργήσει, θύμιζέ μας να μην την κρατάμε για εμάς, αλλά να βγαίνουμε και να μοιραστούμε και στους ανθρώπους γύρω μας. Το πόσο βαθύ, το πόσο φοβερό, το πόσο ριζοσπαστική, το πόσο ριζοσπαστικό είναι το έργο που κάνεις μέσα μας και πόσο ολική είναι η ανακαίνιση στην καρδιά μας. Σε αυτά που χρειάζεται ακόμα να δουλέψουμε, βοήθησέ μας να προχωράμε μαζί Σου σε αυτήν την πορεία. Και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ έχεις ανοίξει το δρόμο και περπατάς μαζί μας σε αυτό το δρόμο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.